Vörði, meira af virðum forseta en 7. mars 2009 ritaði núverandi hæstvirtur virðulegi forseti þáverandi fjármálaráðherra undir reglur ferðakostnað á vegum hins opinbera. Og þar í 6. grein segir að dagpeningum ber að greiða allan venjulegan ferðakostnað annað en fargjöld svo sem ferðakostnar að og frá flugvöllum og meðal annars. Og í 7. grein að styrkir að hvers konar hlunnindi varandi gistingu og fæði sem ríkisstarfsmenn njóta meðan dvölinni stendur skulu koma til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum eftir á. Nú spurði ég fyrir nokkru síðan um það hversu háar þessar greiðslur hefðu verið, þessar endurgreiðslur. Og svarið var að hefð hefur ekki skapast fyrir því að leggja sérstakt mat og umfangi þannig að það hefur leitt til frádráttar frá almennum dagpeningagreiðslum. Það er sem sagt ekki verið að fara eftir reglunum. Þegar ég spurði í ferðakostnaðanefnd hversu þetta sætti, veit fólk ekki af hvað hátíðismatur kostar, þá var svarið einfaldlega nei. Það er ekki búið að búa til þau viðmið sem að þarf til þess að framfylgja þessum reglum sem voru sett að 2009. Þannig að þurfum að gera smá svona athugasemd hérna. Þetta eru eiginlegar launahækkanir ráðherra til dæmis sem að fá alltaf skutl út á flugvöll en fá samt dagpeningana líka fyrir það skutl sem að skutl er ráðherrabílnum. Þingmenn, ég var á ráðstefni í Finnlandi hérna daginn og ég fekk útlutaða dagpeninga sem ég var samt búin að láta vita samkvæmt dagskrá, þá væri kvöldmatur og svo fram með skiplaður samkvæmt dagskráni sem ég baðum að vera tekið tillit til, það var ekki hægt. Og þegar ég leitaði upplýsingum þetta þá var ekki hægt að segja mér hversu mikið ég átti að borga tilbaka. Ég er að reyna að borga tilbaka, það sem á að gera samkvæmt reglum, það er ekki hægt, því að þau veit ekki hvað ég að borga mikið tilbaka. Og eftir því sem á sagt, það hefur enginn spurt með einu sinni áður. Þetta er eiginleg launahækkun ráðherra og þingmanna, sem er bara óskráð einhvern veginn á stórfurulegan hátt og fjárlaganefnd og fjármálaráðherra má búast við því að þetta mál verði tekið upp aðeins og skoðað og athuga hversu mikið í rauninni ríkið hefur greitt umfram í dagpeningagreiðslur fyrir þingmenn og ráðherra á þessum 9 árum.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín